Ni saa saba mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Duimana. Msemaji wa chama cha Tigray People Liberation Front, TPLF, Jumatatu wamesema wapiganaji wa chama hicho ambao wanapambana na serikali kuu ya Ethiopia wameanza kuondoka kwenye majimbo jirani ya kaskazini mwa nchi. Kiongozi wa TPLF, Debretsion Gebremichael, ameandika kwenye barua, tunaamini kwamba kitendo chetu cha ujasiri cha kujiondoa kitakuwa ufunguzi madhubuti wa amani. Katika barua yake kwa Umoja Mataifa, alitoa wito wa kutenga eneo ambako ndege hasimu haziwezi kuruka kwenye anga ya Tigray, kuiwekea Ethiopia na mshirika wake Eritrea vikwazo vya silaha na kuunda jopo maalum la Umoja Mataifa ambalo litahakikisha kuwa majeshi yameondoka huko Tigray. Msemaji wa serikali ya Ethiopia hakujibu ombi la shirika la habari la Reuters la kutoa maelezo juu ya uamuzi huo wa TPLF. Debretsion amesema anaamini kujiondoa kwa wanajeshi wa TPLF kutoka majimbo ya Afar na Amhara kutailazimisha jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kwamba msaada wa chakula unaweza kuingia Tigray. Mapendekezo mengine katika barua hiyo ni pamoja na kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa. Maelfu ya wa Tigray wamezuiliwa na serikali. Barua hiyo inaomba pia wateuliwe wachunguzi wa kimataifa kuwafuatilia wale waliohusika na uhalifu wa kivita. Wiki iliyopita, Baraza la Umoja Mataifa la Haki za Binadamu liliunda tume huru ya kuchunguza vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Ethiopia, hatua ambayo ilipingwa vikali na serikali ya Ethiopia. Umoja Mataifa Jumatatu umeonya kwamba karibu mtu mmoja kati ya watu wanne huko Somalia anakabiliwa na njaa kali wakati ukame unaikumba nchi hiyo kufuatia uhaba wa mvua. Hali hiyo inatarajiwa kuwa mbaya sana na kuwaacha watu milioni 4,600,000 wakihitaji msaada wa chakula ifikapo mwezi Mei mwaka 2022. Umoja Mataifa umesema, ukiongeza kuwa nchi hiyo imekuwa na msimu mbaya wa mvua kwa mara ya tatu mfululizo katika kipindi cha zaidi ya miaka 30. Uhaba wa chakula, maji na ardhi kwa ajili ya malisho tayari umewalazimu watu 169,000 kuhama makazi yao, huku idadi hiyo ikikadiriwa kufikia 1,400,000 ndani ya miezi sita, Umoja Mataifa umesema katika taarifa. Katika miaka hivi karibuni, majanga na sio mizozo yamekuwa kichocheo kikuu cha watu kuhama makazi yao nchini Somalia, taifa lililokumbwa na vita ambalo ni miongoni mwa mataifa ya dunia yaliyo hatarini zaidi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Ni dhoruba kamili inayokuja. Adam Abdel Mula, mratibu wa misaada ya kibinadamu ya Umoja Mataifa nchini Somalia, ameliambia shirika la habari la AFP katika mahojiano, akionya kuwa watoto 300,000 wenye umri wa miaka 5 na chini zaidi wako katika hatari ya utapiamlo mkali katika miezi ijayo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mamlaka ya Dubai ya usafiri wa anga DCAA Jumatatu imesema imesitisha kwa saa 48 safari zote za ndege zinazoingia Dubai kutoka sehemu yote nchini Kenya, gazeti la The Nation limeripoti. Hata hivyo, safari za abiria kutoka Dubai kuelekea Nairobi bado hazijaathiriwa na uamuzi huo. Hakuna sababu zilizoelezewa juu ya uamuzi huo wa kupiga marufuku safari za ndege kutoka Kenya, ambao umeanza kutekelezwa saa 4:30 asubuhi Jumatatu kwa saa za Kenya. Usitishaji safari za ndege kutoka Kenya unajiri siku moja baada ya DCAA kutoa masharti magumu kwa wasafiri kutoka Afrika Mashariki kwenda Dubai. Jumamosi, Dubai kupitia kituo chake cha kudhibiti virusi vya COVID-19 CCC iliwaweka wasafiri kutoka Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania, Burundi, Nigeria, Zambia, Cameroon na Chad chini ya masharti mapya katika hali ya kudhibiti kusambaa kwa virusi vya COVID-19. Majeshi ya usalama nchini Nigeria yanasaka magenge ya majambazi wenye silaha ambao waliua watu 47 katika mashambulizi ya hivi karibuni katika maeneo ya vijijini kaskazini magharibi mwa nchi. Mashambulizi hayo yalitokea katika jimbo la kaskazini magharibi la Kaduna. Kamishna wa usalama huko Kaduna, Samuel Arwan, amethibitisha Jumatatu. Hakuna kundi lililodai kuhusika na mashambulizi hayo, lakini wanadhani yalifanywa na magenge ya majambazi walioua watu 2,500 kaskazini magharibi na katikati mwa nchi katika mwaka huu 2021. Makundi hayo yenye silaha yanajumuisha vijana kutoka kabila la Fulani ambao kijadi walikuwa ni wafugaji wa kuhamahama na walijikuta katika mzozo wa miongo kadhaa na wakulima wa jamii ya Wahausa juu ya vyanzo vya maji na ardhi ya malisho. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Moridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hii leo, tutaangazia kwa kina operesheni inayoendelea ya kijeshi nchini DRC, ambapo jeshi hilo pamoja na washirika wake kutoka nchini Uganda wanaripoti kwamba wamewakamata waasi wapatao 35 na vile vile kuokoa dazeni za mateka nchini DRC. Katika sehemu ya pili, tutamulika ripoti kwamba Tanzania ndiyo inayonufaika zaidi kutokana na mvutano wa kibiashara kati ya Kenya, Uganda na Rwanda. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Nama, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na washirika wake nchini Uganda wamesema kwamba wameharibu kabisa ngome za waasi mashariki mwa nchi hiyo, ambapo kumekuwa na machafuko wiki hii katika kampeni ambayo ilianzishwa mwezi uliopita dhidi ya waasi wa ADF. Wanajeshi kutoka nchi hizo mbili walishambulia kwa mabomu kambi mpya za adui ambazo zinaelezwa kuwa katika wilaya ya Beni katika mkoa wa Kivu Kaskazini na vile vile mkoa wa Ituri, ama ukipenda jimbo la Ituri. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesema katika taarifa iliyotumwa kupitia mtandao wa Twitter kwamba operesheni ya pamoja iliyoanzishwa Novemba 30 bado inaendelea kushika kasi. Jeshi hilo limesema limeshambulia maeneo ya wanajeshi wa Allied Democratic Forces wanaotuhumiwa kwamba wanaua watu wengi katika nchi hiyo mashariki mwa DRC, na milipuko ya mabomu katika nchi ya Uganda katika mbuga ya wanyama ya Virunga. Wakati huo huo, katika jimbo la Ituri, wanajeshi walisema kwamba wamewakamata magaidi au waasi, na wanaita magaidi kwa kweli, magaidi 35 wa ADF kutoka vijiji kadhaa katika wilaya ya Irumu kati ya mwezi Disemba 13 hadi 15, yani tarehe 13 hadi 15 za mwezi huu wa Disemba. Nalo jeshi la Uganda lilikuwa limesema Jumamosi kwamba washirika wataongeza operesheni katika sekta tofauti tofauti kwa vile au katika maeneo tofauti tofauti kwa vile magaidi wajapiga kambi tena baada ya kuondolewa kutoka ngome zao za zamani. Kufikia sasa majeshi hayajatangaza hadharani idadi ya waliofariki au kujeruhiwa katika harakati za kupambana na kundi hilo la ADF, ambalo msikilizaji, kama unavyojua, linatuhumiwa kwa mauaji mengi na visa vingi vya utovu wa usalama katika eneo hilo la mashariki mwa DRC. Historia fupi, msikilizaji, kuhusu ADF ni kwamba ni kundi lilokuwa muungano wa waasi wa Uganda, ambao kundi lake kubwa lilikuwa ni Waislamu, au wengi wa wale waliokuwa wahusika walikuwa ni Waislamu ambao walikuwa wanampinga rais wa Uganda Yoweri Museveni. Lakini lilijiimarisha mashariki mwa DRC hapo mwaka 1995 kwa mujibu wa rekodi tulizonazo, na kuwa ni kundi baya zaidi katika vikosi ambavyo vimepigwa marufuku katika eneo hilo lenye matatizo. Na ni kundi ambalo linalaumiwa kwa mauaji ya maelfu ya raia katika kipindi cha muongo mmoja tu ambao umepita katika nchi hiyo ya DRC, pamoja pia na milipuko kadhaa ya mabomu katika nchi hiyo jirani ya Uganda. Tumekuwa tukijaribu juu chini kuwapata maafisa wa kijeshi kutoka DRC na vile vile maafisa wa serikali ya Uganda ili kuangalia kwa kina zaidi ni nini hasa kinachoendelea kwenye operesheni hiyo, ambayo inatajwa kuwa ya kipekee baada ya operesheni zingine nyingi kufanyika, lakini pasina kuonekana mafanikio yoyote. Lakini sasa tuungane na mchambuzi wa masuala ya kieneo pamoja na usalama wa kieneo, Bwana Nabende wa Moto. Anajiunga nasi kwenye laini ya simu moja kwa moja kutoka nchini Uganda. Nafikiri yuko katika mji wa Kampala. Na Bende wa Moto, karibu. Kwanza kabisa tueleze tu, kama ambavyo umesikia nikieleza hapo mwanzo, tupe taswira ilivyo kwa kutueleza ni nini kilicho tofauti katika operesheni hii na zingine nyingi ambazo kama nilivyosema zimekuwa zikishuhudiwa katika eneo la mashariki mwa DRC. Nini tofauti?
Tofauti iliyo kubwa, wasikilizaji labda waelewe kwamba operesheni za mwanzo jeshi la Uganda na majeshi ya nchi zingine zilizoko jirani ziliingia Kongo bila kuidhinishwa na bunge la Kongo. Na kwa wakati huu rais wa Jamhuri ya Kongo na bunge lao liliongelea hii na likawapa ruhusa jeshi la Uganda liingie Kongo. Nafikiri hii hasa ililetwa wakati kulikuwa na milipuko ya mabombu huko Kampala, na kwa hivyo nafikiri hiyo ilishurutishwa sana Uganda kuweza kuongea na Rais Tshisekedi iweze kuiruhusu iache majeshi ya Uganda ingie kule. Hiyo ndiyo tofauti kubwa ninayoelewa, isipokuwa Uganda haijapata kuidhinishwa na bunge lake bado, lakini rais bado yuko na ruhusa ya kuweza kuelekeza hii kwenye bunge kwenye siku, nafikiri zimesalia sasa siku karibu 16 hivi. Siku sita bado, na anaweza kuomba bunge la Uganda liweze kumupa ruhusa hiyo.
Swali ambalo linakuja akilini moja kwa moja na Bendo wa Moto ni kwamba hizi ni operesheni zimekuwepo kwa muda mrefu, na ni nini ambacho basi kimebadilika ikakuwa kwamba hii imekuwa kubwa zaidi na imeanza kuonekana kwamba ni moja ya operesheni tajika zaidi?
Lililo la kuweza kufikiri sana ni kwamba wakati wa zamani hakukuwa na uhusiano sana, kwa sababu nchi jirani nyingi hasa Rwanda, Burundi hazikuwa sana na ushirikiano na sehemu ya upande wa Kongo, wakifikiri kwamba kuna waasi ambao wanajielekeza kupigana na serikali za huko nchi hizo mbili. Na lazima labda pia wasikilizaji wataelewa, kunao maelekezo ya nchi nyingi, kwa sababu nafikiri kwa rasilimali zilizoko huko Kongo. Ieleweke Uganda ilishitakiwa wakati wa zamani kwamba majeshi yetu haikuwa na tabia mbaya, na nafikiri wakapora mali za jamhuri ya watu ya jamhuri ya Kongo. Lakini kwa wakati huu, kwa kujibu swali lako kwa haraka, inaonekana watu wengi huko Kongo wameuliwa na hawa waasi, watu wa kawaida. Kwa hivyo nafikiri serikali ya huko Kongo na bunge likaona kunao uharaka ya kuweza kusaidiwa na majeshi ya Uganda, kwa sababu tuko karibu sana na hiyo misitu ya Ituri na Beni. Kwa hivyo nafikiri wakawa na kushurutishwa kwamba wataweza kusaidiwa na jeshi la Uganda hili wazingire au waasi wasiwe wanatoroka kujificha upande wa Uganda, waweze kuwazingira hili labda waweze kupata matokeo mema.
Nimekuwa nikitazama au nikisoma kwenye vyombo vya habari na mitandao mbalimbali ya kuaminika, baadhi ya watu wakisema ndio wanaunga mkono yanayoendelea, lakini kuna wengine wanaosema wanafanya hivyo shingo upande, kwa kueleza kwamba Uganda haiwezi kuwa na nia ya dhati katika kusaidia kwenye mchakato huu, wakieleza kwamba kama ulivyosikia kwenye utangulizi wangu pale, kuwa ADF yenyewe ilitokea Uganda miaka hiyo ya 90. Utasema nini?
Ndugu Mrisi, ieleweke kwamba wakati wa ADF ya mwanzo Uganda ilipigana na ADF wakiwa waasi wa kawaida. Hawakuonekana kama watu ambao wanashirikiana na makundi ya watu wa ICS, na baadaye ieleweke kwamba walijitangaza kwamba wameungana na au wenzao ambao kwa kweli wametangazwa na mataifa mengi huko Ulaya ni kama watu wanaopendelea terrorism. Terrorism, ugaidi. Kwa hivyo ADF ya sasa hivi na ADF ya hapo awali haikuwa inafanana. Hawa wamejiingiza kwa walijitangaza kuwa wamejiingiza kwa ugaidi. Kwa hivyo nafikiri hiyo ndiyo inawafanya wakongomani wapate kushurutishwa kwamba labda wawapige kwa sababu wanaye ujanja wa kigaidi. Na hiyo Uganda, hata ingawa wengine wamekubali kuingia Kongo shingo upande, lakini unaelewa hata Marekani wakati wanapotangaza kundi kama ni kundi la ugaidi hawawezi kuja kiwazi kuweza kuilaumu Uganda kwa wakati huu. Na hata nchi zingine za huko Urupa na sehemu zingine zile hawawezi kuja kiwazi wakilaumu nchi ya Uganda kwa wakati huu, kwa sababu Umoja wa Mataifa ieleweke tena, inayo majeshi wengi zaidi huko Kongo, huko sehemu za Kongo, na shingo upande yao inaeleweka, kwa sababu majeshi hayo hayakusaidia wananchi wa Kongo wakati watu wa ADF wakiwa wanatumia ugaidi dhidi ya wananchi wa kawaida huko sehemu za Kongo.
Mwisho kabisa, na bendi wa moto, muda unakimbia sana. Nimeona kwamba kuna hali ya taharuki, nimeona katika vyombo vya habari, na hivi tunavyozungumza tumekuwa tukijaribu kupata wale maafisa wa usalama hasa kutoka DRC, wale wa kijeshi na wengine pia wachambuzi, na nakuwa kwamba hata simu hatuwezi kupata kuzungumza na watu katika hasa eneo hilo la Beni. Kuna hali ya taharuki. Je, unahisi kwamba hii sasa ndio njia ya pekee ambayo itaweza kutoa suluhisho baada ya yote hayo kutofanikiwa ambayo yamefanyika katika siku za zamani? Hii ndio njia pekee sasa? Hii ndio operesheni ambayo tutasema sasa kwamba inatatua matatizo yote na kwamba sasa hali ya usalama itaimarika eneo hilo?
Ingewezekana, naweza kusema mimi binafsi ingewezekana, lakini taharuki unayoiongelea ni kwamba inawezekana kama kwamba nchi ya Rwanda pia inafanya mipango ya kuweza kuingia Kongo kimabafu, kwa sababu wanafikiri kunao waasi wanaojipanga kushambulia nchi yao. Sasa hiyo ikitokea, nafikiri hatutapata mwelekezo mzuri, kwa sababu inaweza kutokea tena vita dhidi ya nchi ambazo sio nchi ya Kongo wakipigania huko, kwa sababu hii Uganda na Rwanda haitakuwa mara ya mwanzo kupigana wakiwa huko nchini Kongo.
Asante sana. Na bende wa moto, msikilizaji, mchambuzi wa masuala ya usalama wa kieneo huyu, na bende wa moto amejiunga nasi moja kwa moja kwa njia ya simu kutoka nchini Uganda.
Ninashukuru sana mimi na nawaombea mema kule Amerikani na wasikilizaji pia.
Na bendo wa moto ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini nakuomba usiondoke, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi. Tanzania inaibuka kuwa mnufaika mkubwa zaidi katika vita vya kibiashara vya Uganda na Kenya na vilevile nchi ya Rwanda. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti ambayo imechapishwa na gazeti la The Citizen nchini Tanzania. Wiki hii Kampala imetangaza marufuku ambayo inakuja kwa bidhaa za kilimo za Kenya, ikiashiria kuongezeka kwa mzozo wa kibiashara ambao umekuwepo kwa takriban miaka miwili sasa, ambao suluhu yake ilitarajiwa mwezi mmoja uliopita kupitia kongamano la pande mbili ambalo liliahirishwa. Waziri wa masuala ya Jumuiya Afrika Mashariki wa Uganda, Rebecca Kadaga, anakumbukwa sana huyu kama aliyekuwa spika wa bunge la nchi hiyo, aliagiza wizara ya kilimo kuorodesha bidhaa za Kenya ambazo zikapigwa marufuku katika soko la Uganda, ikibainisha kwamba ugomvi wa kibiashara kati ya washirika hao wawili wa Jumuiya Afrika Mashariki umeendelea kwa muda mrefu sasa. Waziri huyo amesema kwamba wamekuwa akivumilia mambo mengi kuhusu Kenya kwa muda mrefu. Wakati huo huo akasema kwamba wana utulivu katika mzozo wa Uganda na Rwanda ambao umesababisha kufungwa kwa kituo kimoja cha mpaka cha Katuna wengine wanaita Gatuna hapo Februari mwaka 2019, ambapo tuliripoti kwa kina katika kipindi hiki cha Kwa Undani, huku pande zote mbili zikiwa na misimamo mikali kuhusu masuala yaliyosababisha kufungwa, ambayo ni pamoja na masuala ya usalama. Sasa inaelezwa kwamba Tanzania imeangalia hali hiyo na ikaanza moja kwa moja kuwataka au kuwarai wafanya biashara tajika katika nchi hiyo kuchukua nafasi hii ambapo ni pengo au mapengo yaliyoachwa na Kenya na Rwanda katika biashara kati ya nchi hizo na Uganda. Na sasa inaelezwa kwamba wafanya biashara wengi kutoka Tanzania tayari wameanza kunufaika, na Tanzania kwa jumla inanufaika zaidi na uhasama huo wa kibiashara unaoendelea. Tunajaribu kumtafuta mchambuzi wa masuala ya biashara na uchumi, mchambuzi tajika kutoka Tanzania, Dr. Brevius Kayoza, ambaye kwa sababu moja au nyingine hapatikani kwa sasa kwenye laini ya simu, ingawa alikuwa ametuthibitishia kwamba angeshiriki, lakini tunaendelea kumtafuta. Lakini kwa sasa tuungane moja kwa moja na Emmanuel Masai. Huyu pia ni mchambuzi wa masuala mbalimbali ya kiuchumi na kijamii nchini Tanzania. Kwanza kabisa, katika ripoti hiyo ambayo umesikia nikieleza hapo, Masai, ni kwamba kumekuwa na mvutano huu. Sijui ni nini unachokijua mvutano ambao umekuwepo hasa baina ya Kenya na Uganda ambao umepelekea sasa hali hii inayoelezwa kwamba ni Tanzania inayonufaika. Nini unachokijua kuhusu mvutano huo na asili yake?
Asante sana ndugu yangu Murizi. Kwanza nashukuru kuweza kunipigia simu. Kimsingi kabisa, tukijaribu kuangalia mvutano wa kibiashara kati ya taifa la Uganda na Kenya, ni kitu ambacho mimi kama raia ama mwananchi wa hapo kanda wa Afrika Mashariki naona ni kwamba ni kitu ambacho si kizuri sana, wala hakina tija kwa muungano wetu wa Afrika Mashariki, kuona kwamba sisi kama wana Afrika Mashariki tulikuwa na lile soko la pamoja, kwamba mimi naweza nikatoka Tanzania kwenda kufanya biashara Uganda, ama Uganda anaweza katoka Uganda akaenda kufanya biashara Kenya. Lakini sasa hizi mivutano ambazo zipo nadhani zinatoa ule mtazamo rasmi kabisa kusema kwamba sisi tupo katika muungano wa Afrika Mashariki, lakini sisi lengo letu hasa ni kwamba tuwe katika masuala mazima ya ufanyaji biashara. Kwa hiyo ukuaji wa biashara unakuwa ni mgumu kwa namna moja ama nyingine kutokana na vikwazo vya hapa na pale.
Masai, ingawa kunao wanaonufaika, kuna watu wanasema kwamba kuna haja ya kusuluhisha mzozo huu, mgogoro huu. Unaona kuna njia yoyote?
Mimi nadhani katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki kuna uongozi wa kila aina, na kuna watu ambao wapo katika nafasi mbalimbali ambao wanaweza wakaziita nchi hizi mbili mezani na kuweza kuwasuluhisha kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo mimi siamini kwamba hili swala endapo watakaa mezani linaweza likashindikana. Hapana, halishindikani, hili linatatulika kabisa. Lakini kimsingi tu kwamba wale viongozi ambao wapo katika ukanda huu wa Afrika Mashariki basi wajaribu kutupia jicho katika swala hili kuweza kusaidia haya mataifa mawili, kwa sababu kama kuna mataifa mengine ambayo yananufaika kutokana na mgogoro huu, mimi niseme si vizuri sana kuweza kufurahia hiyo, kwa sababu inakuwa ni kitu ambacho si kizuri, kwa sababu mataifa mengine unakuta wanaumia, wafanyabiashara ambao huenda wangetoka Kenya kwenda Uganda wanaumia, na wafanyabiashara ambao kutoka Uganda kwenda Kenya wanaumia. Kwa hiyo si vizuri kwa mataifa mengine ambao yapo katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki kuweza kulifurahia hili. Ni jambo ambalo kwa kweli linasikitisha sana. Kwa hiyo mimi ninachokiamini kwamba viongozi mbalimbali ambao wapo katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki, endapo wataziita hizi nchi mezani zikakaa pamoja, mimi naamini hili linatatulika. Na si jambo zuri sana ndugu yangu katika masuala mazima ya kibiashara, kwa sababu sisi ni wamoja, ni Waafrika na hasa tunajivunia ule Uafrika Mashariki.
Ripoti ya Citizen inaeleza kwamba Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania anaangalia kwa jicho la karibu sana matukio hayo kati ya Kenya, Rwanda na Uganda, kuashiria kwamba kuna kitu ambacho anataka hasa nchi yake inataka kutokana na uhusiano huu ambao umezorota. Unadhani ni nini hicho anachokitaka Rais Samia?
Nashukuru sana ndugu yangu Murizi. Hatuwezi tukajua kwa sababu ni mambo mazito sana hayo. Rais wa Tanzania kwamba ni mtu ambao anafuatilia kwa ukaribu sana masuala mazima ya taifa la mgogoro huu wa kibiashara kati ya taifa la Uganda na sana. Lakini mimi niseme tu labda huenda kuna kitu anataka kukiangalia katika mgogoro huu. Labda huenda anataka labda aingie katika masuala mazima ya usuluhishi. Hatuwezi tukaelewa kiundani zaidi kwamba ni kitu gani ambacho kinamvutia rais wa Tanzania kuweza kuliangalia kwa jicho la tatu swala hili. Mimi nadhani labda kimtazamo wangu ninavyoona, labda huenda anataka kutupia kitu fulani pale kuweza kuweka sawa, kwa sababu nchi ya Tanzania ni moja ya nchi ambazo zipo katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo mimi nina imani kwamba rais wa Tanzania huenda anajaribu kuliangalia swala hili kuenda labda katika jicho la tatu, kwamba labda atafute njia ya namna moja ama nyingine kuweza kuwaita hawa watu mezani, labda kujaribu kuwasuluhisha.
Mgogoro wa kibiashara sio kitu kipya au sio swala ngeni katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, lakini unahisi ni nini ambacho nchi husika katika jumuiya hiyo, viongozi wa nchi hizo wanafaa kufanya kuhakikisha kwamba mgogoro huu hauathiri jumuiya kwa ujumla wake, ingawaje huenda ukafaidi nchi binafsi?
Murizi, ni kauli nzuri sana na ni kauli ambayo ina matumaini makubwa, kwa sababu kama taifa la Kenya na taifa la Tanzania wataweka uimara mzuri katika masuala mazima ya ushirikiano wa kibiashara, hili ni jambo ambalo linatija sana kwa mataifa yote mawili, kwa maana ya kwamba kuondoa zile vikwazo vya hapa na pale ambavyo huenda vilikuwa ni vikwazo vikubwa sana kwa wafanyabiashara kutoka Tanzania, ama vilikuwa ni vikwazo vikubwa sana kwa wafanyabiashara kutoka Kenya. Ni kitu kizuri sana, na nadhani rais wa Tanzania anajaribu kuangalia mbali kwamba kwa wafanyabiashara hapa nyumbani Tanzania kuweza kwenda kiurahisi kule nchini Kenya, lakini wafanyabiashara wa Kenya waweze kuja kiurahisi hapa Tanzania ili kuweza kufanya biashara. Ni jambo zuri hasa katika masuala mazima ya kiuchumi, kwa sababu mfanyabiashara wa Tanzania atakapoenda kufanya biashara ama na karudi huku Tanzania wakaweza kufanya biashara, ni kitu ambacho tunasema tunabadilishana zile thamani ya kifedha. Kwa hiyo moja kwa moja mimi naona hili jambo naliunga mkono, ni jambo lenye afya, jambo lenye tija kwa ukanda wetu wa Afrika Mashariki, lakini kwa mataifa haya mawili yote ya Tanzania na Kenya kuondoa vile vikwazo vya hapa na pale ili watu waweze kufanya biashara zao wakiwa huru na amani zaidi. Mimi ninachokiona ndugu yangu Murizi ni kwamba labda huenda marais wetu wa ukanda huu wa Afrika Mashariki wajaribu kuchukulia hatua za haraka yale matatizo ambayo huenda yanatokea. Unajua kuna vitu vingine ambavyo ukiviangalia labda vinakuwa vinaanzia huku chini. Kwa hiyo kama watajaribu kuchukua hatua za mapema, nadhani matatizo kama haya hawezi yakatokea kama ambayo yanayakumba sasa hivi mataifa mawili ya Kenya na Uganda. Matatizo kama haya endapo yatatatuliwa mapema, mimi nadhani ni suluhu ambayo inaweza ikasaidia kwa namna moja ama nyingine kutokutokea migogoro ya namna hii kwa mara. Kwa hiyo nadhani marais wetu ama mamlaka ambazo zipo zina wajibu wa kuhakikisha kwamba wanaweza kuyatatua haya mapema kabla hayajatokea.
Emmanuel Masai anatufungia sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani. Shukrani sana kwa kutusikiliza muda wote huo. Kwa niaba ya msimamizi Mary Mgawe, kwa niaba ya mwelekezi Saida Hamdun, jina langu ni BMJ Mridhi, na kutakia kila laheri. Tuonane hapo kesho inshallah.